Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om ons geliefdes ook so voor U voete te lê. En Here, soos Daniël sê, toe ons nog met ons smeekgebed begin het, het U engele uitgestuur om dit so te laat wees. En in die geloof sê ons vir U dankie, Here. Dankie dat U van dit alles weet. Dankie dat U vir ons die sleutels van die koninkryk gegee het om open toe te sluit, Here, in die vrymoedigheid. Omdat U ons Vader het, doen ons dit ook, Here. Maar Here, dankie dat ons U woord kan oopheer. En ons wil vra, o Gees van God, dat U hier sal wees en dat U ons verstand sal oopsluit, dat U ons onsself sal wys ook in ons verhouding met U, Here. Dat ons nooit op 'n punt sal kom dat ons tevrede is en dink dit gaan goed nie. Maar dat ons sal weet, Here, ons is nog in 'n proses van heiligmaking. 'N Pad wat ons stap saam met U. So baie wat U vir ons nog moet wys en so baie wat U nog moet openbaar. En ons vra ook vanoggend, Here Jesus, kom doen dit ook deur U Gees. En Here, kom word verheerlik hier in ons midde. Kom Here, kom maak dit stil, stel die engele om ons aan. Maar vir hierdie klein oomblik nie steurnisse sal wees nie, maar dat ons net kan fokus op dit wat U Gees vir die gemeente wil hê. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Ons is daarby, kom ons begin sommer by vers 10, 2 Petrus 3. Net so om die geheel weer vast te vat waarmee hy besig is hier op die einde. Hy sê, maar die dag van die Here sal so onverwag kom soos 'n dief. Op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame verbrand en tot niet gaan. Die aarde met alles daarop sal vergaan. En dan die woorde, aangesien al hierdie dinge so aan die einde gaan kom, moet julle des te meer vroom, letterlik heilig en aan God toegewyd lewe. Leef in die verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal verbrand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer. Kom ons gaan net tot sover. Die agtergrond hiervan, ons het nou gepraat daarvan, julle gesien sommer in die paar versies, herhaal het dit 3 keer, leef ons in die verwagting. Ons as kinders van die Here. Ons kan dit nie bekostig nie en ons kan nie lewe asof daar nie 'n wederkoms gaan wees, asof daar nie einde van alles gaan wees nie. Dit gaan jou geestelike lewe baie, baie skade aandoen. Dis waar ons die gevaar hardloop, as ons die 5 dwaase meisies is, wat net in die slaap geraak het, en ons is nie voorbereid, ons is nie toegerus wat kom nie. En Petrus wil nou juist by die punt kom na die einde van alles, aangesien ons hierdie dinge verwag. Moet daar 'n effek wees in die kind van die Here se lewe. En dis 'n oproep wat ons moet luister na, ons as kinders van die Here. Dis die goed wat die Here in ons lewens verwag. Nie net omdat ons die wederkoms verwag nie, maar 'n groot deel ook die effek van kindskap, die effek van Christenskap in ons lewens. Nou het ons verlede week begin by die eerste gedeelte, Die letterlike vertaling daar is Agios die heilig. En dis die eerste plek waar ons altyd maar begin as kindskap van die Here en waar die Here begin is in die proses van heiligmaking. Dat hy my verander en my vernuwe. Dis 'n proses in my lewe wat gebeur. As ons praat van heiligmaking, dan praat ons nie van dat jy moet volmaak wees nie. Ek dink ons mense het partykeer 'n baie verkeerde idee van wat heilig is. As ons sien 'n ou wat heilig is, dan dink ons hy het 'n ou wat daai ou heilig bo sy kop en hy is net daar's niks fout in sy lewe nie. En hy kan niks fout doen nie. Heiligmaking niks te doen met perfektheid nie. Heiligmaking is die proses wat die Heilige Gees in my lewe begin het om my te speen van die wêreld en my sonde en die dinge van die wêreld om my te verander, my te vernuwe dat ek die koninkryk waardig is en reg is vir die koninkryk. Kyk op vers 13, hy sê ietsie daarvan, hè, terwyl ons nou hierdie nuwe hemel en aarde beloof het, waar die wil van God sal heers. En heiligmaking het iets daarvan dat ons nou al beginne om dit wat kom en dit waarvoor ons wag, te begin realiseer in my lewe nou. Toe ek 'n ongelowige was, het ek vir myself gelewe, het gegaan oor my wil, my idee, my ideale. Nou ontmoet ek die Here Jesus Christus, hy wys my wie en wat ek is, my sondige aard, ek bely dit, ek kom tot bekering, gee my lewe oor aan hom, dan begin ons nou 'n nuwe pad saam met hom stap, waar die wil van God al hoe meer in my lewe na vore toe tree. Dis alles onder die proses van heiligmaking. So ons kan nooit na iemand om te kyk, party ons het pas die pad begin stap. Ons het al in die verlede gepraat oor heiligmaking, dan daar is twee kante daarvan. Ek is klaar heilig in Christus deur sy bloed. Maar in die realiteit en die aktualiteit is dit nog 'n proses wat moet plaasvind. Dit wat Christus klaar gedoen het, moet nog vergestald word in my. Daarom as ons sien hierdie goed moet kom, is daar 'n deel in my wat ek moet aanwerk. Ek moet my toelê daarop. Hierdie proses in die pad van heiligmaking. Verlede week het ons gekyk na een kant van heiligmaking, as jy reg onthou, die teenkant kan daarvan, die teenpool daarvan, die sonde. As ons praat oor heiligmaking, dan moet ons eers begin dan met ons praat oor sonde. Ons moet praat van reinheid daarin ook. Hebreërs 12 skrywe, terwyl so groot skare geloofsdienst rondom het, laat ons elke las afgooi en ook die sonde wat maklik verstruk. En dis die twee kante wat ek vandag in verlede keer ook hanteer, dat ons het verlede keer begin met die tweede deel, ook die sonde wat maklik verstruk. Ons moet daarna kyk en ons moet dit af en ons moet ernstig wees oor sonde. J.C. Riley skryf hieroor, hy sê, how much we ought to hate sin, instead of loving it, cleaving to it, dealing with it, excusing it, playing with it, we ought to hate it with a deadly hatred. Sin is a great murderer and a thief and a pestilence and a nuisance of this world. Let us make no peace with it. Let us rage a ceaseless warfare against it. So dis in som wat ons nou verlede keer oor gepraat het, as ons praat van heiligmaking, moet ons daarop toelê dat ons moet rein lewe. En as ek net in 'n sin kan vasvat wat ons oor gepraat het, en ek wil hê julle moet dit mooi verstaan en dit mooi snap. As jy as kind van die Here, nadat hy vir jou gewys het dat goed in jou lewe sonde is, aanhou daarmee, dan trap ek oor die kruis, dan trap ek oor die verbondsbloed, en dan trap ek oor die lering van die Heilige Gees in my. Daarom het Dawid, toe ons laas gekyk het, en koning stil gestaan, Here, teen u en u alleen het ek gesondig. En as jy 'n kind van die Here kan, ons kan dit nie een kant sit en ons kan nie net dit liglik afmaak nie. Dis baie ernstig vir my as kind van die Here om opsetlik te gaan staan en sondig. Ek doen dit in teen God. Teen hom en alles wat kosbaar is. En laat dit op jou voorgedagtes bly. Daarom haat ek sonde. Ek wil niks daarmee te doen nie. Ek sê nie ek is volmaak, gaan nie aan trap nie, maar ek wil dit nie opsetlik doen nie. Want dan tree ek in en ek trap oor die kosbare kruis van die Here Jesus Christus. Die kind van die Here, Paulus skryf, het oorlog verklaar. Stryd om lewe en dood. Kom ons gaan aan die ander kant toe, hy sê, laat ons elke las afgooi. En ek wil aangaan na, hy so praat, dat ons moet des te meer vroom en ook nie toewijding. Die ander kant van heiligheid, die toewijding en die oorgawe. Ek wil hê ons moet vanoggend daar 'n bietjie stilstaan. Ek gaan dit baie prakties ook doen vanoggend vir ons. Kom ons begin eers by Exodus 20. Hy sê, jy mag die ander gode nie vereer en dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek dink in die era wat ons in leef, in die tyd wat ons in leef het, in baie kerke en baie mense se geloofslewe, 'n baie vlak christenskap ingetree. 'n Baie goedkoop christenskap. 'n Christenskap waarin God tevrede is met die bietjie wat jy vir hom gee. Maar as ek na die Bybel kyk, en die Bybel totale ander boodskap. Die kosmos gaan oor hom. En hom alleen. En hy het die mens gemaak om hom te eer en aanbid en om te dien, en hy is 'n God wat alles vat. Of niks. Ek is onverdeelde trou aan my. En ons kan iets daarvan verstaan as ons dink aan ons verhoudings. Watter man gaan met 'n vrou trou wat 'n vrou sê, maar ek is 99% joune. Is dit genoeg? Net een keer 'n jaar gaan ek by 'n ander ou slaap. Dis mos so ergie. Wie gaan julle van julle gaan daai huwelik staan? Daar's gesê jammer. Jy's of myne of nie. Ek is onverdeelde trou. Ek dink ouens ja nee, maar dis ou woorde. Lukas kom terug en Lukas 14 skryf, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees. Dis sy afstand doen van sy eie vader en sy moeder, sy vrou en sy kinders, sy susters, ja, van sy eie lewe nie. Iemand wat die sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie.
Ons is so inklusiewe Christendom vandag wat net oop is en sê alles is welkom, almal is welkom. Jou lewe hoef nie te verander nie. Die Here Jesus is lief vir jou soos jy is en hy los jou soos jy is. Jy kan maar aangaan met jou lewe.
En as ek die Bybel lees, dan sê die Here die teenoorgestelde. Hy praat van dood. En die kruis staan altyd in die middelpunt van dood. En opgee en oorgee. Paulus sê ek wil met niks anders te besig wees nie as jy's Christus en jy's die kruis van die Here Jesus Christus. Daar's 'n prys wat betaal moet word. Daar is nie iets soos naweek Christene nie. Hoor so as jy praat in die TV van die Weekend Warriors, nou die ons wat naweek spring hulle op hulle motorfiets of watte op hulle kampe en nagaat hulle in die bos in en môre is hy maandag is hy weer agter in sy boeke en sy lesenaar met sy das aan en sy prim en proper. As die Weekend Warriors by Christene nie. Is 'n lewe. Ons 'n dag vir dag lewe, elke stukkie, elke deeltjie daarvan. Daar's nie 'n deeltjie wat ek vir Christus eensit en dis sy plekkie in my lewe nie. Ek is 'n jaloerse God, ek is onverdeelde trou. Ek het nie hoekies nie, ek het nie plekkies nie. Ek is alles, ek is die Here. Of ek is nie. Iemand kan nie 'n kind van die Here wees tensy hy afstand doen. Vers 26. Ek wil 'n bietjie daarby stil staan. Die deel van heiligmaking, die oorgawe deel, die afstand doen van. En as ons praat van oorgawe, dan praat ons die reg opgee tot my lewe. Want dis die praktyk waarop dit neerkom. As ek 'n kind van die Here is, ek vir myself gelewe, dit was my ideale, my dinge en dis waarvoor ek gaan het. Nou leer ek ken, maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die koning van die konings. En dat my lewe moet verander word, my denke moet vernuwe word, alles moet verander word en moet oorgegee word op hom. En as ek oorgee, dan beteken dit, ek gee die reg op tot sekere dinge in my lewe. En hier is 'n proses wat 'n kind van die Here sy lewe lank mee besig is. En ons gaan nie meer hier klaar gepraat wees vandag nie, ons gaan nog, ek het al baie in die verlede daaroor gepraat, ons gaan baie in die toekoms daaroor praat. Want dis die proses waarmee ek en jy elke dag besig is. Is die dag in die proses om dinge in my lewe op te gee, oor te gee, die reg op te gee tot dinge in my lewe. En te sê, my Here, U is Here. En U moet ook Here wees in die aspek van my lewe. U moet die koning wees ook in die aspek van my lewe, elke stukkie daarvan. Dis een ding om 'n belewenis te hê met die Here Jesus Christus. Dis 'n ander ding om hom te volg. Maar daar's 'n koste en daar's 'n prys. En die Here het ook gesê dat ek met die koste gaan bereken. Die een met sy 10.000 moet kyk of hy daai 20.000 kan verslaan. Sê voor hierdie huisbou moet jy gaan sit en die koste bereken of ek dit kan bekostig. Of dit die moeite werd is, daar's 'n prys. Weet in die tyd van die Here Jesus Christus toe hy gewandel het op aarde, was daar baie mense wat belewenisse met hom gehad het. Daar's baie mense wat genees is, aangeraak is. Maar wat nie sy kinders is nie. Wat hom nooit leer ken het nie. Teendeels weet nie wat eens van hulle geword het nie. Die Bybel sê nie. Om 'n belewenis met die Here Jesus Christus te hê beteken nie ek is 'n kind van die Here Jesus Christus nie. Dis 'n lewe wat ek het in hom. Hy het my gered van myself, van my sonde, van my alles. En die vrug daarvan is die werking van die Gees is in heiligmaking. Ek wil hê ons moet nou baie prakties hierna kyk. Ek gaan die res van die tyd daaraan spandeer. Maar voor ek daarby begin, wil ek hê jy moet stil raak waar jy is. Ons gaan nou so deur 'n lysie van ons huisie stap. Kom ons maak dit as oorgawe. Is 'n wat die Here staan by jou deur en hy klop. Jy onthou Openbaring 3. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou sien jouself dat jy jou hart vir die Here gegee het en my voorveronderstelling vir elkeen wat hier sit dat jy dit klaar gedoen. Ek het my hart vir die Here oorgegee, my lewe behoort aan hom. Nou die Here in my huis ingekom. Maar baie kinders van die Here bly die Here net in die voorportaal of in die sitkamer. Hy's nie die eienaar van die huis nie, hy moet die eienaar van die huis wees. En die heiligmaking proses is waar die Here in die huis inkom. Gelukkig storm hy in die huis en hy boender net alles om en hy vat dit nie. Maar die perfect gentleman wat die Heilige Gees is, kom in en stelselmatig begin hy vir jou wys dinge in jou lewe. Luister hier, ek wil daai vertrek hê. Ek wil daai vertrek hê. Ek wil daai vertrek hê. Ek wil hierdie kamer hê. Ek wil dit hê. Ek onthou toe ek hierdie voorbeeld gehoor het baie jare terug, ek was ook nog 'n kind op skool, my pa het gebruik. Die voorbeeld toe hy in Lichtenburg was, hy die predikant in Itsoseng gemeente net buite dit. En hy het baie saam met moedergemeente se predikant gekuier. In die pastorie net daar op die hoek oorkant die kerk. En jare later kry hy nou natuurlik 'n beroep en hy word nou die predikant daarvan. En toe op 'n dag kom die ander predikant en gee vir hom die sleutels en sê, maar hier is dit nou. Dis nou jou huis. En nou kan hy instap en nie net in die sitkamer kom nie, hy kan elke vertrek van die huis kom. In die slaapkamer, in die hoofslaapkamer, sy badkamer, hy kan in die kas gaan grawe ook, want dis syne. Dis sy eiendom. En as ek kind van die Here is, is die Here nie 'n gas in my huis nie, maar hy is die Here van die huis. Hy is die koning van die huis. Maar as 'n praktiese uitvloei in my lewe, dat ek is die een wat die goed moet doen. Aangesien hy sê hierso, ons die wederkoms sien naderkom, moet ek meer toegewy, meer heilig lewe, en ek moet hierdie goeders begin oorgee. Ek moet ergens wees daaroor, Here, wees u die Here van my lewe, my huis. Kom ons sit net so, geef jou oomblik daar, net in stil gebed. En vraag vir die Here, Here kom wys vir my, as ons nou deur hierdie goed stap, of daar iewers plekke is wat ek terughou en wat ek nog nie doen nie. Ons weet dat ons hart is baie bedrieglik. En partykeer is dit goed as mens deur sulke goed luis, dat die Heilige Gees dalk vandag vir my ietsie wys. Ietsie wat ek dalk nog vir die Here moet gee, iewers waar ek 'n probleem het. En ons raak daar. Kom ek gee ons 'n oomblik, kom ons bid net en vra vir die Here voor ons aan. Here Jesus, ons gee onsself vir U. O Gees van God, kom wys vir ons, kom leer vir ons. En ek weet, Here, my hart is baie bedrieglik en ek draai baie maklik goeders, maar U is die een wat in waarheid praat. Soos die Here hierdie dingetjies praat, Here, wil ek vra, kom bereik, wys vir ons en kom openbaar ook hierdie lig en U waarheid in ons elke deeltjie van ons lewens. Amen. Voor ons kyk na die praktiese gedeelte, moet ek ook sê, 'n mens gaan agterkom in jou geestelike lewe in heiligheid en heiligmaking, kan jy baie keer terugkom na dieselfde aspek toe van jou lewe. Ek wil amper sê, dan gaan die Here aan met les 2. Maar dan vat hy jou weer terug na iets anders toe in jou lewe, dan kan hy weer later terugkom met dieselfde ding en hy vat jou weer. Ek het nou die vertrek gevat, maar nou wil ek daai kas hê, nou wil ek daai laai hê, en nou wil ek in al hoe dieper en al hoe dieper in jou lewe. So moenie dink as ek een ding van my lewe klaar is, ek is vir altyd klaar daarmee nie. Ek is dalk net klaar met die eerste les daarvan. So wees oop daarvoor dat ek kan baie keer terugkom. Dit beteken nie ek het gefaal nie. Kyk daarna as ons deur die lysie ook leer. Identifiseer die goed wat jy al in jou lewe gegee het. En vier dit ook. Te sien hoe die Heilige Gees op my pad gestap het. Ons soek nie net die foute nie, maar saam met hom ook. Dank die Here vir die goed wat in my lewe gegee het. Dis net sy genade. En as dit oor die goed praat, dankie Here dat U die goed is alles al klaar aan U. Maar as daar nog iets is wat terughou, wys vir my. Nou ja, kom ons begin by die eerste een. Ek gaan hom so wyd begin. Ek wil amper sê as ons nou praat ons eers van die erf voor ons nog in die huis inkom, my lewe. En die eerste vraag wat ons altyd vra is hy werklik die eienaar van jou lewe? Is daar 'n dag en 'n datum, 'n tydperk in jou lewe waar jou knie gebuig het voor hom as die koning van die konings en jou lewe aan hom oorgegee het? Ons kan nie verder gaan as ons nie by die deel eers stil gestaan het nie. Daar's baie mense wat dink dat hulle is kinders van die Here en ons het praat baie daaroor. Daar's baie ouens wat sê Here, maar ek ken nie, en ek dink die vyf meisies wat hierdie lampe olie gehad het, ook gedink hulle ken hom, maar hulle het nie die ondersoek gedoen en hulle het nie erns gedoen om 'n lewe te sien, maar daar's nie effek nie. Daarom is dit belangrik, is ek werklik 'n kind van die Here? Behoort my lewe aan hom? Is daar 'n tyd in my lewe wat die Here my sonde, my verlorenheid vir my uitgewys het? Elkeen is 'n sonde ontvang en gebore. Niemand is goed gebore nie. En dat ek 'n knie voor hom gebuig het. Jy mag 'n dag en 'n datum hê, jy mag 'n tydperk hê, dit maak nie regtig saak nie. Wat belangrik is, ek was sonder Here en ek was verlore. Hy het my oë oopgemaak, ek behoort aan hom. Ek het my lewe aan hom oorgegee. Het ek dit gehad? Kom ons gaan aan 'n bietjie. Nou wil ek dit begin baie afvat meer in prakties toe ook. Behoort my lewe aan hom. Volgende is behoort my tyd aan hom. As dit nou baie prakties moet maak. Een van die goed wat ons nie baie maklik gee vandag nie. En ons baie mooi na skerm is my tyd. Ek het al gehoor ons praat hier oor dan praat hulle van jy weet die Here is in die laaste tyd besig om my te praat oor hierdie dinge in my lewe. Weet jy of julle al gehoor het om praat nie. Die Here het my gepraat oor dat ek nie tyd met ons spandeer nie in die afgelope maand. Hoekom praat die Here met jou afgelope maand oor ongehoorsaamheid wat jy veronderstel is om te doen? Ek dink die ouens dink hulle klink mooi vroom as hulle dit sê. Maar dis absolute ongehoorsaamheid. As die Here met jou praat dat jy meer tyd met hom moet spandeer, dan sê hy van stel 'n afgelope maand of 2 maande met jou oor te praat. Jy is van stel om te bely dat die Here Jesus ek spandeer nie tyd saam met u nie. Ek hou my tyd vas, dis my tyd. En my tyd is ook aan my koning oorgegee. U besit die tyd. U besit my lewe. Ek moet saam met dit vra jou vrye tyd, né? Hoe lyk dit en hoe spandeer ek dit? Saam met die Here. En besonder wil ek stilkom by my stilte tyd. Hoe lyk dit? Het jy goeie kwantiteit stilte tyd met die Here? Baie ons wil afkom en sê, ja, nee, ons het goeie kwaliteit. Maar as ons enige verhouding, beteken kwaliteit niks sonder kwantiteit nie. Hoe spandeer jy 'n kwaliteit 5 minute met jou kind? Jy kan nie. Hy het jou tyd nodig. Hy het jou aandag nodig. Hy het kwantiteit nodig. Alles wat ek besit, my tyd is vir die Here. Is my beskikking, my tyd beskikking vir ander. Here, U is my koning en my lewe is aan U en alles behoort aan U. My tyd behoort aan U. Met ander woorde, ander mense moet kan inbraak maak daarop. Kan hulle my tyd gebruik? My werksplek waar ek 'n groot deel van my tyd spandeer, is dit ook vir U. Sal nog 'n bietjie afer my liggaam. Bybel sê dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, instrument in die hande van die Here. Kan die Here my liggaam gebruik? Toe hy opgevaar het, het hy sy hande, sy voete, sy skouers, sy alles saamgevat, sy fisiese liggaam saamgevat, maar sy liggaam is nog hier. En ek sê dit in aanhalingstekens, ek en jy. Ek is sy hande, sy voete. Is hierdie beskikbaar môre as jy instap vir hom? Is hierdie beskikbaar? Gaan nou oor die tong ook praat. Is hierdie skouer beskikbaar? Gee dit. Party van ons het is groter geword en is 'n bietjie stywer. Ons is nie baie liewer vir aanraking nie. Dit beteken daai van ons moet maar 'n bietjie meer dit gee, né, want ander mense het dit nodig. Ek moes dit ook leer. Ek is nie ou wat hou van aanraking nie. Maar ek kan daarom al druk, jy weet. So mens leer die goeder so langs die pad. Maar dit gaan nie oor hoe ek voel en hoe dit vir my gemaklik is nie. Dit gaan oor wat die mense nodig het van my. En Here, hier is hierdie liggaam en gebruik dit vir U en vir U koninkryk. Ek moet die reg opgee tot my liggaam. Dit wat ek dink my beperkings in my liggaam is. Hoe baie ouens hoor ek sê, maar Here, neem nie my mond kan ek nie vir gee nie, ek kan nie praat oor ander mense nie. Ek dink is tyd dat jy reg jou mond opgee en sê, Here, hier is ek. Ek vertrou wat U woord vir my sê, op daai oomblik sal die Heilige Gees vir my sê wat ek moet sê. En as hy vir my sê wat ek moet sê, dan bly ek stil, ek gee my die wysheid wanneer ek moet praat en nie moet praat nie. Maar hier is my mond. Haha, duivel kan nie wen nie, ons het batterye. Waar was ons? My mond. En die opgegee daarvan. Dit wat die Here nodig het. Hier is ek. Omdat die Here vir jou lief is en omdat hy groot is, kan ek julle een ding in julle lewens waarborg, as kom by heiligmaking, is dat die Here jou uit jou gemaksones gaan uitvat. Hy gaan jou verder vat as wat jy gemaklik is met jouself. En jy gaan meer wees vanweë dit.
As die Here vir hierdie arme ou hierdie boot aan moes gelos het waar ek was, ek weet nie waar ek sou geëindig het, ek heel moontlik een van hierdie ouens wat opgesluit is in homself in sy eie huis en weg van almal, jy ken daai hermits tipe ou, weg van die wêreld, alles van ek hou nie van mense, ek hou nie van aandag, ek hou nie van al daai goeders nie. Maar ek prys die Here Jesus Christus dat hy my meer maak as wat ek is, maar ek moet my liggaam, my fisiese liggaam vir hom sê, "My Here, hier is dit. Laat hierdie voete gaan waar ek nie altyd gelukkig is om te gaan nie. Laat hierdie mond, laat hierdie hande, laat hierdie skouer." En soms as ek praat my liggaam en nou gaan ek af julle 'n moeilike een gee. Is jy bereid om die reg tot jou gesondheid op te gee in diens van hom? Of dink jy is geregtig op gesondheid? Kan die Here vir jou 'n kanker stuur sodat ander mense kan bereik? Kan hy vir jou deur krisis laat gaan sodat ek iemand anders kan opbeur en kan verstaan waardeur hy gaan? Kan ek jou liggaam breek dat jy totaal afhanklik is van my en in 'n bed lê en nie kan beweeg nie om te leer wat dit beteken om afhanklik van God te wees? Dis heiligheid en heiligmaking, oorgawe. Here, maak met my wat U wil. Ek het lief daarvoor om te lees van die grootste predikers en evangeliste wat daar was in. By bittermin van hulle kry jy dat die mense is wat baie goeie gesondheid gehad het. Dis ouens wat regtig teen in hulle liggaam en hulle fisiese gesondheid nog steeds hulle liggame opgeoffer het, sê vir my koning gee ek alles. Nie verskoning, ek is nie vanoggend lekker nie. Ek kan nie hier wees nie. Maar Here, U kan my liggaam breek. U kan my gesondheid vat. U is koning. Ek weet wie U is, daarom kan ek dit doen. Ek weet dat U God is en dat U die beste vir my wil en dat U die beste gee en die beste vir die kerk en die koninkryk gee, en as my liggaam moet gebreek word, as my tyd gevat moet word, as ek buite my gemaksones moet uitbeweeg, sodat U geëer en verheerlik kan word, en dat U naam in die koninkryk uitbrei, Here, maak by my wat U wil. My tong, Bybel sê dat dit openbaar wat werklik in jou hart lewe, dit wat by jou mond uitkom. Jakobus sê, hoe moet dit wees, kan nie God verheerlik en mense vloek daarmee nie. My tong is 'n instrument van oorgawe. En ons moet kyk wat vloei uit my tong uit. En dit kinders van die Here, ons leef in nou tyd in 'n land waar dit regtig vir ons moeilik raak. En ek vang myself ook partykeer dat ek moet begin baie mooi kyk, maar nou begin negatiewe goed en pessimistiese goed uitvloei. En dit hoort nie, dis nie die vrug van die Gees nie. En ek kan nie die goed, en laat my mond uitvloei wat nie vrug van die Gees is nie. Ek kan nie dat die TV in die land en die goed in die land my so beïnvloed, dat het my tong beïnvloed. Hierdie tong is gegee van my koning. So as hierdie tong praat, dan moet het tot eer van my koning wees. En as het tot eer van my koning is nie, dan praat hierdie tong nie. Achter my tong lê natuurlik my gedagtes. Want dis waarvan al dit kom. 2 Korintiërs 10 sê, ons neem elke gedagte gevang om aan Christus gehoorsaam te maak. Hier lê die groot werk in heiligmaking. Die eintlike werk. Ons neem elke gedagte gevange. In jou brein is daar 'n spasie waarvoor gelê dat as iets met jou gebeur, dan hanteer ek dit daar en dan besluit ek gaan dit aanneem of nie. Jy het die beheer oor hoe ek met hierdie goed gaan werk. Jy kan nie sê, maar ek het nie beheer oor gehad nie, dis die omstandighede, dis die land, dis die TV wat jy so gemaak het nie, dis jou keuse. Jy kies hoe jy gaan wees, wie jy gaan wees, hoe my liggaam gaan wees, ek kies wat uit my mond uit gaan vloei, en omdat my lewe, my liggaam aan my koning behoort, kies ek dat hierdie lippe gaan hom eer. Al brand die land om my af, al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek aan my koning jubel. Dis 'n keuse wat die kind van die Here maak op die pad van heiligmaking. Ek neem elke gedagte gevange. Jy vat dit na die troon toe, jy vat dit na God toe, in die opvang van God, en dis waar dit hanteer moet word. Sit ons met plaasmoorde in die land, sit ons met baie onreg, natuurlik ja. Maar as ek binne myself gaan hou en negatiewe dinge daaroor dink, dan het ek nie binne perspektief nie. Jy vat die goed na die troon van God toe, na waar God is en waar hy sy troon sit, dan vergeet ek van die goed en ek sien maar, u beheer alles. Ook hierdie donker wêreld beheer u. Daarom kan ek jubel. Daarom is ek nie moedeloos nie. Want my koning heers. Elke gedagte gevange en ek bring dit in die raamwerk van die woord van God. En natuurlik is daar baie goed dat ek net verwerp en ek soek dit nie deel van myself nie. Filippense 4 skrywe, verre broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar kom, daarop moet ons gedagtes rig. Daar's 'n aktiewe deelname in my verstand. Hou op om sulke goed te dink. Hou op om daai pad af te stap. Hoeveel mense sit nie in depressie met pille wat net mooi moet beheer wat hier staan en sê, hou op om die goed te dink, hou op om so te vernuwe jou denke. Jou brein werk so, dat as ek 'n saaitjie toelaat, dan ontwortel hy in 'n vertakkings in jou brein in en dan groei daai gedagte wêreld so. En as jy het baie jare gedoen, het is natuurlik 'n baie sterk blok in jou lewe. Nou is ek 'n kind van die Here en die Here kon sê vir my, ek moet anders te dink, alles wat positief en mooi is en rein is en waar is. Nou moet ek daai goed weer afbreek en jy kan dit fisiologies afbreek. Ons het al in die verlede gepraat oor hoe die goed werk. Jy kan fisies jou brein en die chemie van jou brein verander. Dit wat Paulus sê, ons moet doen, is fisiologies waar. Maar dis ek wat daagliks kom en by geleenthede kom en sê, maar dis nie hoe ek gaan dink nie, dis nie hoe ek gaan hanteer nie. Selfs as die situasie moeilik en hopeloos is, is dit nie negatief wat ek wil nie. Ek slaan op my berge en ek kyk waar my hulp vandaan gaan kom. My hulp kom van God af. Dat in die moeilikste van dele is, is ek gevul met hoop. Op 'n God, nie op 'n land en omgewing en 'n regering nie, maar op 'n God. En ek vul my gedagtes met die goed. Dis daagliks. As ons dit nog bietjie dieper trap, as ons besig om baie dieper in die huis in te gaan en die kaste te grawe, dan lê daar agter dit alles my wil. Hier is een van die moeilikste terreine. En dis waar die Heilige Gees jou moet openbaar. Want ek bedrieg myself baie maklik. Ek sê maklik, maar ek wil die wil van die Here laat geskied en ek wil graag dit doen. Maar eintlik wil ek doen wat ek wil doen. Ek het my eie self as 'n voorbeeld gebruik toe ek nog jong predikant was, nog geswat het. Was my ambisie dat die Here met my in 'n middestadsgemeente sit met 'n groot kerk, na, en daai tipe ambisies, ek weet nie, daai Billy Graham syndroom, wat sommige dit noem. Na. En dis die wil van die Here. En dis nie sy wil nie. Dis my wil. En om te leer wat die Here wil hê. En in die pad te stap het hy vir jou openbaar wat hy wil hê. Vat dit uit. En baie keer openbaar hy jou wil vir jou in krisis situasies en in konflik situasies. Hoe hanteer ek dit as ek nie my sin kry nie? Hoe hanteer ek dit as iemand my kritiseer? Dis goed wat my wys of ek nog volgens my wil is, of werklik my wil vir God oorgegee het. Word ek gekenmerk as iemand wat hardkoppig is, veel eisend, beheersigtig? Dan is my wil nog nie aan hom oorhandig nie. Hoe hanteer jy autoriteit, mense wat oor jou aangestel is? Kom ek het maak dit vir jou moeiliker. Hoe hanteer jy dit as 'n jong ouetjie oor jou aangestel is? Kan jy sien hoe baie van my wil me nog oorgegee word aan hom? As hy my koning is en hy beheer alles, dan maak dit nie saak hoe oud die ouetjie is nie. Maar my vertroue is nie in mense nie, maar in hom. Ons begin klaarmaak, hoe lyk my gevoelens? As ek buierig en temperateel, raak ek gou kwaad.
Of beheer die Heilige Gees my gevoelens? Kwaad gaan jy kwaad word. Maar hoe ek het beheer, is in my hande. Dis die dele van my lewe wat ek oorgee, Here, maar ek gaan nie ontploffings hê nie, ek gaan nie uitbarstings hê nie. Ek wil hierdie goed beheer, dat U geëer word daarin. Ook in my gevoelens. Ek het nie altyd beheer oor my gevoelens, maar ek het beheer wat ek daarmee gaan maak. Filippense sê in teendeel, vers 4, wees altyd bly in die Here, ek al wees bly. Jy beheer dat ek dit kan hê. Selfs as dit my moeilik gaan. Ek het al kinders van die Here by die oopgraf gesien staan, met 'n traan in sy oog, maar daar is nog 'n lied in my hart. Omdat ek weet my verlosser lewe. Dis die bron van my blydskap. Die laaste enetjie wat ek by wil stilstaan, is nie vreeslik jong mense hier nie, maar is 'n hele paar, en dis besonder op julle, in verhoudings. Die reg opgee, tot verhoudings. En ek het dit nou al gekry by my eie dogters en my eie gesinne al so, en ek kan sien hoe die dinge loop, dat wanneer het kom by die tyd wat ons 'n keusemaat vir 'n lewensmaat moet maak, dat hierdie deel nie opgegee word nie. Dat daar gedink word, maar ek kan hom nog later reg maak, of dit is nie so erg nie, die ou is nie so ernstig oor die Here nie, maar dan wil ek nog steeds in die huwelik ingaan. En nie besef, maar luister, as ek 'n kind van die Here is, is my verhoudings ook totaal aan die Here oorgegee, en ek vertrou hom daarvoor nie. En nie 'n hardkoppige pad te stap, of 'n blinde oog te draai. Selfs met mense vriende en vriendskappe. Die eerste ding toe ek my hart vir die Here gegee het, eerste jaar universiteit, was juis, Here, my reg op vriendskap. En oornag al my vriende verloor. En dit was net goed. Want ek kon myself anker in sement in my Vader. Partykeer hou ons aan goed vas en persone vas, wat nie die Here eer nie, en nie my bou my heilig maak nie. Ek praat nie van ons by die werk en die mense met wie jy elmboe moet skuur nie. Hulle moet daar wees. En jou liggaam is daar, want jy is daar vir hulle as getuienis. Maar in my verhoudings moet ek my keuses ook maak. Filippense 2 skrywe, dieselfde gesindheid moet julle wees wat ook in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het bestaan op goddelike gewyse, nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Toe hy as mens verskyn het, homself verneder, hy was gehoorsaam, ja, gehoorsaam tot in die dood. Daar's die toonbeeld van oorgawe. God self. As die toonbeeld van die reg opgee van alles. Sy hemelse heerlikheid, sy majesteit, sy mag, sy alles wat hy het. En hy word 'n babietjie in 'n krib met 'n vuil doek. Wat 'n kontras. Maar dis my en jou lewe daai. Here, ek gee op die reg tot waar alles wat ek dink ek is, alles wat ek dink ek behoort te hê, alles wat ek dink ek geregtig op en ek is veronderstel om te bereik in hierdie lewe, maak met my wat U wil. 2 Korintiërs 5 skrywe, Here Jesus vir almal gesterwe, so die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en die dood opgewek is. Dit is juis waaroor Christendom gaan. Is dit. Die sterwe van myself. Die opgee van die reg van elke facet en stukkie van my lewe. As ek sê Jesus is Here, dan bedoel ek in die praktyk daarvan, U is die koning van die deel en daai deel en daai deel. Daar is niks wat ek mag terughou nie. Ek wil vir jou vra, o kind van die Here, maak dit gedurig deel van jou gebedslewe. Here, is daar iets wat ek vir myself terughou? Wys dit vir my. Die Gees sal vir jou dit wys. Moenie daarmee worstel nie. Gee dit oor. Los dit. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat U vir ons die voorbeeld gestel het hierin. U wat in die heerlikheid van God is, die troonsaal was, alles gelos het, en 'n mens geword het, en nie net verneder was in 'n krib nie, maar Here nog verder verneder is, tot aan die kruis, het U die reg opgegee tot elke stukkie daarvan, selfs U lewe. En Here, dis die selfe kruis wat op ons skouers lê ook. Maar saam met dit is dit ook die lewe wat op ons skouers lê. 'N lewe van oorgawe, alles wat ek het is U se. Neem dit, Here, gebruik dit. Ek bid vir elkeen van ons, Here, dat U vir ons sal uitwys as daar dele in ons lewens is wat ons nog nie gedoen het nie, dat ons dit sal doen. Dankie dat U die pad saam met ons stap. Dankie dat U die pad begin het en dat ons weet, Here, dat U die belofte gee dat U hierdie pad ook sal klaar maak en ons eer U daarvoor. Want U is koning. Ek is U dienskneg, ek is U slaaf. Gebruik my net tot eer en verheerliking van U groot en U wonderlike naam. Amen.